Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Nestrpljenje u očekivanju vakcine protiv novog koronavirusa raste i istovremeno sa prvim problemima koji su se javili u trećoj fazi testiranja nekih proizvođača, splasnula je nada da bi se do vakcine moglo doći ranije od predviđenog. Ko je najdalje odmakao, koliko se novih kandidata uključilo, kada je realno da vakcina uđe u primjenu? Samo su neka od pitanja na koje odgovore tražimo u današnjoj emisiji. Mnoga inovativna rješenja pokazala su se kao vrlo efikasna u vreme pandemije. O tome šta nas se čeka u bliskoj budućnosti i koliko je važno da se održi korak u tehnološkom napretku, razgovaralo se tokom manifestacije Nedelja inovacija. Uz više detalja o tome šta nas uskoro čeka, čućemo i primjer jedne naše firme koja je svojim rješenjem zaslužila nagradu. Nizom manifestacija obeležava se Međunarodni dan starih. U magazinu govorimo o tome kako je pandemija promenila pogled na starost, a skrenut ćemo pažnju i na sve učestalije nasilje nad starijim ženama i potrebu da se one socijalno osnaže. Povodom dana Radio Beograda dodeljuje se priznanje Zlatni mikrofon, a najavljujemo i novu sezonu emisije Koje kuda. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 13 časova. Prema najnovijem preseku koronavirusom u Srbiji su zaražene još 72 osobe. Bitku sa COVID-19 u posljednja 24 sata nije izgubila ni jedna osoba. Novi podaci očekuju se oko 15 časova. Broj inficiranih u svetu premašio je 34 miliona. Preminulo je više od milion ljudi, a oporavilo se više od četvrtine. Od tog broja najviše zaraženih i preminulih je u Sjedinjenim Američkim Državama, a veliki broj slučajeva beleži se i u Indiji, Brazilu, Rusiji i Kolumbiji. U narednim minutima slušamo raport iz nekih od najugroženijih zemalja. Broj novozaraženih u Brazilu teško spada ispod 30.000 u posljednje vreme. Veliki je i broj preminulih. Ako bi se mogla izdvojiti neka od dobrih vesti, to je da se nešto veći broj prijavljenih slučajeva oporavlja. O trenutnoj situaciji u ovoj južnoameričkoj zemlji razgovarat ćemo u narednim minutima sa profesorom Aleksandrom Jovanovićem, koji živi u Sao Paulu. Profesore, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. Kažite nam kakvi su trenutni podaci i kako vama, prosto iz vašeg ugla, situacija trenutno izgleda.
Zadovoljstvo mi je razgovarati s vama, Bojana, i sa slušalcima Radio Beograda 1. Do jutro su u Brazilu bile 142.000 mrtvih, 4 miliona ljudi, ako su podaci ako se može verovati podacima, 4 miliona ljudi je očigledno izlečeno. To je, u proseku, ali dnevno ima više od 850 mrtvih.
Ono što je prosto zanimljivo i što intrigira je činjenica da intenzitet zaražavanja ne popušta. Da li se možda razmatra to u nekim stručnim krugovima ili šta mediji o tome pišu, zbog čega je to tako?
Moram da vas podsjetim da je Brazil ogromna zemlja sa više od 8,5 miliona kvadratnih kilometara, 26 država u federaciji, jedan savezni okrug u kojem se nalazi Brazilija, glavni grad. Stoga je u stvari da znači najmanje 5 različitih zemalja u društvenom, ekonomskom i geografskom smislu. Znači da je teško imati jedinstvenu sliku. U zemlji ne postoji jedinstvene mere za suočavanje sa COVID-om. Guverneri 26 saveznih država i gradonačelnici skoro 5600 gradova usvojili su preventivne mere koje su često različite, otežavaju kontrolu. O tome se radi. Zato čovjek ne može da zna šta će da se desi, pošto mere nisu
ujednačene. Da. Da li se pokazalo da tamo gdje su mere rigoroznije, da je situacija bolja i da ljudi to striktnije poštuju?
Trebalo bi da jeste. Mislim, u državi São Paulo bile su rigorozne još uvijek, ali ljudi malo po malo popuštaju, to je problem.
Predugo traje to, verovatno da je prosto istrpljenje.
Meseci, to da, je, da. Predugo traje, naravna stvar. A upropašuje, mislim, i privredu. Osim toga, mi imamo 13,2 miliona nezaposlenih, mislim, to je tragedija.
Da, da. Bilo je i tih nekih političkih trzavica i predsjednik države nije baš blagonaklon bio da se uvode neke restriktivne mere upravo iz razloga očuvanja ekonomije. Da li se uspjelo u tome koliko toliko? Kako to funkcioniše?
Centralne vlasti nisu stvarno naklonjene da se uvode jedinstvene mere. To je da se sačuva privreda, ali to je teško. To je uzrok, mislim, cijele situacije. Trzavice postoje od marta do danas, političke trzavice, na veliku žalost. To je postalo politički problem, to je također.
Da, imali nagoveštaje da bi se to moglo prevazići nekako?
Do 2022. godine, kada ćemo imati izbore za predsjednika, ne. Da,
da, da, da.
Mislim, zato vam kažem, to se pretvorilo u politički problem.
Koliko je zdravstveni sistem uspeo da se nosi sa ovom situacijom, jer Brazil prosto nije od zemalja koje su imale razvijeno zdravstvo i to je bio, pretpostavljam, veliki udar na ovaj sektor.
Bio je veliki udar, istina je, međutim, ljudi se varaju u stranicu da sistem što država ima, ujedinjen je sistem za zdravstveni sistem, da nije baš dobar. Nije najbolji na svetu, ali mislim da se suočava sa 209 miliona pacijenata, to je teško. Mislim, u proseku uspeli smo, mislim, u Brazilu da se suočava, da sistem osnosi ovo. U proseku.
Da.
Ali ima mesta gde situacija, mislim, je jako ozbiljna. Naprimjer, na severu zemlje, tamo u Amazoniji, ne znam gde.
Uh-huh.
I u Rio de Janeiro, naprimjer. To zavisi od, mislim, svake države. Situacija nije jednaka, ni situacije, mislim, u 26 država nisu jednake situacije. Uh-huh.
Kažite nam, kakva je atmosfera među ljudima, imajući u vidu da ovo sve predugo traje? Ljudi u Latinskoj Americi su u pravilu pozitivni i onako imaju tog nekog optimizma. Da li ih to još uvek drži?
Pa manje više još postoji optimizam, međutim, pogodilo je vrlo teško, ne samo privredu, ni zaposlenje i ljude, pošto neki još uvek su kod kuće i radi iz svojih kuća 6 mjeseci. To je teško.
Da, da.
A gubili su, mislim, i platu. To je.
Uh-huh.
To znači da atmosfera nije u proseku tako pozitivna kako je normalno bila.
Svet je u nastojanju da što pre dođe do vakcine i Brazil je bio jedna od, kako bih rekla, zahvalnih zemalja u smislu broja zaraženih da se obavi neka faza testiranja. Imate li vi neka saznanja o tome kakvi su efekti postignuti?
Pa sada nada nam je da vakcina će imunizovati stanovništvo do sredine iduće godine. Ali ko to zna stvarno? Postoje dogovori o dobijanju engleskih, kineskih i ruskih vakcina. I testiraju se i ruske, kineske i engleske vakcine. Ali to da se stigne do kraja, mislim, da se dobave vakcine, to će trajati mnogo, ili?
Da, pa eto, to će biti jedna od tema i u našoj emisiji u drugom delu ovog sata, pa pretpostavljam da ćemo dobiti nešto više informacija od ljudi koji su upućeni u to kako se taj proces odvija. Profesore, najlepše vam hvala što ste bili sagovornik Radio Beograda 1. Razgovarali smo sa profesorom Aleksandrom Jovanovićem iz Sao Paola. Thank you. 10 časova 24 i po minuta. Na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin uobičajeno u prvom satu. Slušamo raport iz najugroženijih područja pogođenih novim koronavirusom. Posle gotovo 3,5 meseca relativno mirnog stanja, i u Rusiji broj novozaraženih dostiže nove rekorde, već nekoliko dana prelazi 8.000. Iz tog razloga idemo u Mosku posredstvom telefona i pozdravljamo mog kolegu Branka Vlahovića, dopisnika večernjih novosti iz Moskve. Branko, dobar dan.
Dobar dan.
Kakvi su najnoviji podaci kojima raspolažete kad je u pitanju broj novozaraženih i preminulih u Rusiji?
Ovo što ste vi rekli, to je nažalost trend i zadnjih desetak dana je stalno rastu broj zaraženih i ne verujem da će se taj proces zaustaviti, a epidemiolozi tvrde da je problem u tome što su se ljudi vratili sa godišnjih odmora gdje se nisu pazili i nisu koristili zaštitne maske i što je počela školska godina i veliki je broj djece koji je zaražen od korone. Glavni epidemiolog Ministarstva zdravlja Rusije Nikolaj Briko kaže da se pokazalo da će korona biti sezonska bolest kao i druge infekcije dišnih organa i Briko ističe da je situacija pod kontrolom i da neće biti nikakvih posebnih restrikcija, dakle ljudi će i dalje nastaviti da rade. Doduše u Moskvi je gradonačelnik Sobjanin već potpisao ukaz da djeca ne idu u školu od 5. do 18. oktobra. Sve zavisi od regiona, kako je stanje tamo. Lokalne vlasti će odlučivati da li djeca da idu u školu, da li treba pojačavati mere karantina.
A s obzirom da je Rusija spada u red zemalja sa izuzetno velikim brojem obolelih, zaraženih u proteklom periodu, da li je rađeno neko istraživanje o tome koji je stepen kolektivnog imuniteta? Možda to nije zanemarljiv podatak.
A to nije zanemarljiv, ali to i nije u danom trenutku meritoran podatak iz prostog razloga što znači samo to ono što je egzaktno, a to je broj obolelih i do sada je registrovano 1.176.000 zaraženih od COVID-a, a umrelo je oko 20.722 čovjeka. Zašto kažem da je ta priča o kolektivnom imunitetu dosta za sada relativna iz tog razloga što to što se do sad radilo, ta istraživanja pokazuju velike oscilacije kod ljudi, kod jednih je broj tih imunih
antitela,
imuni sistem je jači, imuni sistem je jači, kod drugih ne, tako da za sada nekakve prave analize i pravih ocjena nema.
Da, ali verovatno su sve oči uprte u to kada će krenuti šira primjena vakcine, odnosno masovne vakcinacije. Ja sam pre neki dan našla informaciju da je Fjodor Lisicin iz Nacionalnog istraživačkog instituta Gamaleja najavio da bi ta masovna vakcinacija protiv koronavirusa mogla da počne već krajem oktobra. Kakvim informacijama još vi raspolažete?
Pa, to što je direktor instituta Gamalej rekao, to je već više puta najavljivano, međutim postoji jedan realan problem. Kapaciteti za proizvodnju te vakcine još nisu toliko veliki da može da se pređe na masovnu vakcinaciju. Očekuje se da će se ta tehnologija razraditi u dve fabrike u Podmoskovu i onda će Rusija moći da proizvodi sasvim dovoljno vakcina, ne samo za sebe, nego i za svoje najbliže saveznike. Hteo bih da kažem jednu ohrabrujuću vest, da je završeno to prvo ispitivanje i uskoro će biti registrovana vakcina koju je proizveo centar Vektor u Novosibirsku. To je vrlo ugledna institucija i to je dobro da još nekoliko tih instituta pravi vakcinu, a uskoro će početi ispitivanje vakcinu koju je napravio čuveni institut Čuvakova. Sve je to bitno zato što kad se saberu njihovi kapaciteti, to znači da će se mnogo brže moći realizovati planovi oko masovne vakcinacije. Inače da kažem i to da je u ruskim institucijama državnih ministar trgovine Denis Manturov je najavio da u 40 zemalja širom sveta postoji veliki interes za vakcinu. Međutim, Rusi neće biti u stanju da prodaju tu vakcinu svima koji žele, nego su spremni da im pomognu da organizuju proizvodnju kod njih. To se pre svega odnosi na Brazil, na južnoameričke zemlje, a od zemalja kojima će dati već gotovu vakcinu, na prvom mjestu je Belorusija kao najveći ruski saveznik.
Da. I možda da zaokružimo ovaj razgovor informacijama o tome koje su mere te zaštitne još uvek na snazi. Da li je predviđeno neko pooštravanje, imajući u vidu da sada ide jesen, izloženi smo i kao i ovde, tako i u Rusiji, većem riziku od respiratornih infekcija, više ćemo vremena provoditi u zatvorenom prostoru. Da li se to razmatralo?
A razmatralo se, gradonačelnik Moskve je već zamolio ljude starije od 65 godina da ređe izlaze na ulicu, da sem kad im treba da kupe hranu ili da kupe lekove u apoteci, ali znate, vrlo je teško disciplinovati mlade ljude. Stariji su manje više disciplinovani, ali mlađi ljudi ne nose maske i objektivno u zatvorenim prostorima kao što su prodavnice, svi bi morali da imaju maske i rukavice, ali veliki broj Rusa se ne pridržava toga i lekari tvrde da je ta nedisciplina jedan od glavnih problema što raste broj zaraženih.
Najljepše hvala na ovim informacijama. Pratit ćemo što se dešava uz, naravno, nadu i želju da broj zaraženih ne raste, kako u Rusiji, tako i u drugim zemljama, da se prosto ova epidemija stavi pod kontrolu. Pričali smo sa Brankom Vlahovićem, dopisnikom Večernjih novosti iz Moskve.
Vredi, pa štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova. I zato smo pripremili za vas novu box ponudu, koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
These moments must show.
Šaroliko životno putovanje od siromašnog dečaka do neverovatnog pisca. Ekranizovano remek delo Charlesa Dickensa.
I'm David Copperfield.
Izvanredan život Davida Copperfielda. U bioskopima od 1. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka, Alpin Milk ili Noizet, 270 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
51. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
Eko.
Eko. 96 godina Radio Beograda. Direktan prenos svečanosti iz Kamene sale povodom Dana Radio Beograda, uručenje priznanja Zlatni mikrofon i studentskih nagrada Neda Depolo. Četvrtak, 1. oktobar u 12 časova na talasima Radio Beograda 2. Radio Beograd, 96 godina sa vama, iz veka u vek.
I Srbija se, poput mnogih zemalja, mada sa nešto povoljnijom startnom pozicijom, priprema za jesen i mogućnost da dođe do širenja epidemije koronavirusa. Danas je počela i vakcinacija protiv sezonskog gripa. Nestrpljivo se očekuje i nova vakcina protiv koronavirusa, a u međuvremenu pripremaju se i novi bolnički kapaciteti. U Batajnici se gradi nova COVID bolnica. Danas je to gradilište posetio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Milenko Marković je bio među novinarima koji su pratili ovaj događaj.
Prema rečima predsjednika Srbije, na Batajničkom drumu se gradi najveća COVID bolnica u Srbiji, ali se ne radi o privremenom objektu, već o budućoj multifunkcionalnoj bolnici. Kapacitet ove ustanove će biti oko 1000 ležajeva, od čega najmanje 200 u intenzivnoj nezi, odnosno između 200 i 300 ležajeva u intenzivnoj nezi. Radovi na ovom gradilištu napreduju veoma brzo, kamen temeljac je položen relativno skoro u avgustu mesecu. Danas je gotovo kompletna betonska konstrukcija i ti grubi radovi prilično završena, tako da bi trebalo sve da bude završeno do 1. decembra, kada će biti i svečano otvaranje. Vučić je podsjetio da se pored ove nove bolnice koja se gradi, rekonstruišu i grade nove bolnice i u drugim gradovima Srbije, i da je u tu namenu država uložila oko 170 miliona evra, ne računajući sve ono što je uloženo u kliničke centre. Što se tiče epidemiološke situacije, Vučić smatra da je situacija u Srbiji dobra, da je Srbija po stopi zaraze među najboljima u regionu, i takođe je rekao da kada se govori o budućoj vakcini protiv COVID-a, da će Srbija doneti odluku o tome koju će vakcinu da kupi na osnovu njenog kvaliteta, a ne prema tome u kojoj je zemlji napravljena.
Milenko, najviše ti hvala na ovim informacijama, i u nastavku programa govorit ćemo o očekivanjima da krene šira primjena nove vakcine protiv koronavirusa. Stidljiva očekivanja da bi se nekim čudom do vakcine protiv koronavirusa moglo doći brže od prvobitnih procena razvejane su tokom proteklog meseca kada su se ispoljile prve negativne reakcije u toku testiranja. Ko je najdalje odmakao, koliko se novih kandidata uključilo, kada je realno da vakcina uđe u primjenu, samo su neka od pitanja za imunologa dr. Mariju Zarić, koja radi u Londonu pri Međunarodnoj inicijativi za vakcinu protiv AIDS-a. Doktorka Marija, hvala vam što ste pristali da budete sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala i vam, Olivera, hvala na ukazane prilici.
Šta je do sada pokazalo testiranje vakcina u ovoj završnoj trećoj fazi?
Pa, nažalost, ne mogu mnogo toga oko toga reći, jer prosto farmaceutske kompanije koje su do sada sprovodile fazu prikliničkih istraživanja nisu još uvek objavile nikakve rezultate i podatke o tome koliko su njihovi kandidati za vakcinu testirani u fazi 3 zapravo bezbedni i efikasni.
Ali možemo li nešto nagovestiti, naslutiti kakav bi se moguće imuni odgovor očekivao?
Pa što se tiče imunog odgovora, u fazi 3 se uglavnom prati efikasnost tog kandidata za vakcinu. U ovom slučaju se prati koliko ispitanika vakcinisanih kandidatom protiv COVID-19 nije obolelo od ove bolesti u odnosu na one koji su vakcinisani kontrolnom vakcinom. Zato su u stvari mnogi od ovih studija treće faze su se sprovodile u zemljama koje su u to vreme imale visok procenat oboljevanja i obolelih, jer se u tom slučaju najlakše isprati da li kandidat štiti od bolesti ili ne i u kom procentu. Postoje neke indikacije da će biti potrebno da vakcina štiti minimum 50% onih koje su je dobili da bi se uopšte razmatrala za upotrebu, a mi eto za sada, nažalost, ne znamo. Prosto ne znamo da li jedan od ovih kandidata koji se testira u fazi 3 ima taj nivo efikasnosti.
Da li je to neuobičajeno da se još uvek ništa od tih podataka ne objavljuje, imajući u vidu ipak žurbu i potrebu da se do vakcine dođe što pre?
Pa ja mislim da to su jako obimne studije koje uključuju 3.000 do 5.000 ispitanika, nekada i više, rade se u više zemalja i obično su to takozvane slepe studije, da u stvari oni koji sprovode istraživanje ne znaju, ni oni čak koji prime vakcinu ne znaju ko je dobio koju kontrolu ili kandidata, tako da u stvari onda mora da se desi taj proces, naziva se stručno unblinding, gde vi u stvari sada otkrijete kakva je efikasnost vaše vakcine. Zato oni čekaju, pretpostavljam, da se testira da primene tu vakcinu na velikom broju ispitanika da bi onda dobili verodostojne podatke. Mislim da prosto sva ta istraživanja još uvek traju i oni ne mogu samo u bilo kom trenutku da prosto otvore te podatke, nego moraju da sačekaju da se završi celokupna studija da bi onda videli kolika je efikasnost.
Mnogi od nas su onako bili razočarani kada su objavljene vesti o nekim negativnim reakcijama u toku testiranja. Da li su se ispoljile neke manjkavosti u ovoj trećoj fazi?
Pa čuli smo mnogo o tome da su završna klinička ispitivanja vakcina protiv koronavirusa koju su razvili AstraZeneca i Univerzitet Oxford su bila pauzirana nakon što je jedan učesnik iz Velike Britanije razvio ozbiljnu neželjenu reakciju na tu vakcinu. I prema protokolu te studije, a to je naravno slučaj sa drugim studijama, ukoliko učesnik razvije bilo kakvu ozbiljnu neželjenu reakciju koja se u stvari može dovesti u vezu sa vakcinacijom, studija se onda prekida dok se ne ustanove posledice i mogući razlozi za tu neželjenu reakciju. To je u stvari regularna procedura, ima za cilj očuvanje bezbednosti ispitanika, što naravno uvek mora biti na prvom mestu pri izvođenju bilo koje kliničke studije. I u ovom slučaju, na sreću, ova neželjena reakcija kod ovog ispitanika se povukla posle nekoliko dana i studija je onda nastavljena. Kao što sam rekla, takvi slučajevi se dešavaju u kliničkim istraživanjima i u stvari ja to vidim, za mene je to pohvalno što je AstraZeneca istupila javno i bila transparentna oko toga.
A šta bi se desilo da se taj dobrovoljac nije oporavio?
Pa u svakom slučaju se prati protokol studije. To je dokument koji se piše pre nego što studija započne. U njemu su sadržani svi detalji o studiji, kako, gde se izvodi, koji su kriterijumi za učestvovanje, ko može, ko ne može da primi vakcinu, koji su to očekivani neželjeni efekti, koji su neočekivani, definiše se šta su blagi, a šta su tačno teški neželjeni efekti ili ozbiljni i koji su to kriterijumi da se studija obustavi. To je obično, na primjer, ako u slučaju da nastupi smrtni ishod ili neko teško oboljenje koje se dovodi u vezu sa primanjem vakcine. Tako da šta bi se desilo sa studijom u ovom slučaju da je ovaj učesnik razvio teško oboljenje, to zavisi od toga šta je napisano u protokolu te studije i šta su prema njihovim kriterijumima okolnosti kada se studija prekida u potpunosti.
Da.
Možda isto bih da kažem da svaki protokol za koji sam već rekla da se piše unapred, mora da bude odobren od posebne regulatorne komisije koja je tu da osigura da protokol stavlja bezbednost ispitanika na prvo mesto. Studija ne može započeti sve dok to regulatorno telo ne odobri protokol po kome će se ta studija izvoditi.
Da, i to je ono što uzima neko vreme, ali je naravno važno znati da se to čini isključivo iz razloga bezbednosti učesnika u tom testiranju. Nekoliko kandidata je stiglo do ove treće faze. Da li se znamo da su u tom nekom našem prethodnom razgovoru, a tome ima, tu bila je Oxfordska vakcina, jedna kineska i jedna ruska. Kako sada stvari stoje? Pretpostavljam da su se sad nekako sustigli, da su mnogi već se približili, ako ne i ušli u tu treću fazu.
Pa, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije ima više od 300 kandidata za vakcinu. Trenutno, otprilike 40 se testira na ljudima, samo 10 njih je za sada dostiglo tu završnu treću fazu testiranja. Kao što sam i ranije rekla i sad ste vi spomenuli, AstraZeneca i Univerzitet Oxford razvija svog kandidata u Velikoj Britaniji. Takođe imaju i dva najnaprednija američka kandidata koja dolaze iz farmaceutske kompanije Pfizer u partnerstvu sa nemačkim Biotechnom i Modernom. Takođe, 4 vakcine se proizvode u Kini, kompanija Sinovac Biotech, CanSino Biologics i Sinopharm, koji imaju ta Sinopharm kompanija ima dva svoje različita pogona u razvoju, jedan vodi američka multinacionalna kompanija Johnson & Johnson, ruska vakcina koju proizvodi istraživački institut Gamaleja, koja je takođe ušla u fazu 3 ovog meseca, a tu fazu je upravo otpočela i švedska kompanija Novavax, čiji kandidat, koliko sam videla, izgleda vrlo obećavajuće.
Da.
I mislim da su sve ove kompanije koje razvijaju 10 kandidata već potpisale neke kupoprodajne ugovore sa vladama širom svijeta.
Da, ta faza testiranja je jako važna i znamo da je Brazil bio jedna od povoljnih zemalja u smislu broja zaraženih. Srbija je, na primjer, jedna od zemalja koja je odbila testiranje kineske vakcine, pa prosto to navodi na pitanje šta je važno da bi jedna zemlja odobrila testiranje vakcine.
Pa eto, već sam govorila o tom protokolu koji eto, može se reći je i možda i najvažniji dokument neke kliničke studije i o ulozi regulatornih tela koji su tu da izvrše reviziju tog protokola i sve one propratne dokumentacije vezane za tu kliničku studiju. I uopšte cilj regulacije kliničkih ispitivanja je da se osiguraju i zaštite naravno prava ispitanika u smislu njihove sigurnosti i bezbednosti i da se proceni omogući da rezultati kliničkih ispitivanja budu verodostojni. To regulatorno telo u Srbiji je Agencija za lekove i ako se kaže da je Srbija odbila testiranje kineske vakcine, onda je to, ja pretpostavljam, bila odluka na nivou Agencije za lekove i to bi trebalo da bude na osnovu onoga što su oni zaključili tokom revizije dokumenata koje su im dostavile te kineske kompanije. Eto, moguće je, ako je to tačno, ako je Srpska agencija za lekove odbila testiranje kineske vakcine koja se testira u Kini, da prosto regulatorna tela u Kini imaju neke blaže kriterijume od naše agencije za lekove kada su u pitanju zahtevi i uslovi za bezbednost ispitanika pri izvođenju kliničkih studija. Tako da ja pretpostavljam da je to bio neki razlog.
Ono što nas sve zapravo na kraju čitave ove priče jedino i zanima je kada je realno da krene široka primjena. Da li sad iz ove perspektive može nešto određenije da se kaže?
Pa ja mislim da je još uvek teško praviti neke procene. Kao što smo i ranije pričali, za razvoj vakcine obično bi trebale godine, ako ne i decenije, u nekim normalnim okolnostima, ali eto, istraživači se nadaju da će isti posao završiti u stvari za samo nekoliko meseci. I većina stručnjaka smatra da će vakcina verovatno biti šire dostupna negde polovinom 2021. godine, otprilike možda godinu dve dana nakon što se prvi put pojavio ovaj novi virus. I to bi naravno bio ogroman naučni podvig, ali prosto ne postoje garancije da će se to i desiti, da će to i uspeti, jer eto, imate, na primjer, mi znamo da postoje 4 koronavirusa koji već cirkulišu u ljudima i oni uzrokuju simptome prehlade, ali nažalost još uvek nemamo vakcinu ni za jedan od ta 4 koronavirusa.
Da.
Tako da, kao što sam rekla, prosto nema garancije da će i ovaj, da će i sva ova ispitivanja možda neko od njih biti uspešno.
Biće sigurno, samo pitanje kada. U tom smislu je da želimo da verujemo i da se nadamo da će neki od ovih kandidata što pre proći sve te neophodne faze. Ono što je i dalje otvoreno jeste pitanje kriterijuma za distribuciju i cenu. Kalkuliše se na svim stranama sveta kako da se dođe do vakcine, koliko će ona koštati. Imamo jedan evropski program koji bi otprilike mogao biti dragocen, pogotovo za nas. Reč je o COVAX programu. On bi trebalo da omogući lakši pristup vakcini. Da li vi imate neka saznanja o tome kako će se taj problem rešavati?
Pa ja znam da je COVAX organizacija osnovana od strane Svetske zdravstvene organizacije, još nekoliko partnera, koja okuplja vlade raznih država, globalne zdravstvene organizacije, također proizvođače, naučnike, privatni sektor, čak društvo, filantropiju, sve sa ciljem pružanja tog inovativnog i ravnopravnog pristupa dijagnozi, lečenju i vakcinama protiv COVID-19. Tako da u stvari COVAX na neki način pruža rešenje za ovu pandemiju, jer u stvari možda jedini način da se pandemija prekine je da u svim krajevima sveta ljudi dobiju pristup ovoj COVID vakcini. Naravno, čim ta vakcina bude dostupna, i naravno bitno je da svi ljudi na svetu ili što veći broj ljudi na svetu dobije tu vakcinu, da bi se prosto sprečilo širenje virusa, a da u stvari materijalni status tih država i građana koji žive u tim državama ne utiče previše na to da li je vakcina dostupna ili ne.
Sagovornik nam je bila dr. Marija Zarić, koja radi u Londonu pri Međunarodnoj inicijativi za vakcinu protiv AIDS-a.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija sa COVID-19 u Srbiji trenutno je povoljna, ali nam predstoji teška jesen i zima, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić prilikom obilaska radova na izgradnji nove COVID bolnice u vojnom kompleksu Zemun ekonomija kod Batajnice. Vučić je naglasio da je bolnica koja će biti završena do 1. decembra i za koju su izdvojene 4 milijarde dinara, moderan i multifunkcionalan objekat koji će moći veoma brzo da se prilagodi svakoj potrebi.
Imaćemo između 200 i 300 jedinica intenzivne, ako budu uspeli 300 jedinica intenzivne nege, dakle, mi nikad nismo imali, ja mislim, preko 200 ljudi na respiratorima. Pretpostavljamo da dolazi teže vreme za nas, jesen je u celoj Evropi, je užasna situacija u regionu i užasna situacija u Srbiji u ovom trenutku veoma dobra, ali u svakom slučaju imamo ogroman strah i ja zato molim da svi budemo koliko je moguće disciplinovani i da pokušamo da sprečimo teške posljedice na jesen i na zimu.
Predsjednik Vučić je istakao da država ulaže u zdravstvene kapacitete oko 170 miliona evra, ne računajući ulaganja u kliničke centre, infektivnu kliniku i COVID bolnice. Vakcine protiv COVID-a će, kaže, biti uvezene na osnovu kvaliteta, a ne na osnovu zemlje porekla, i dodaje da će koštati između 2 i 3 hiljade dinara, što će država platiti. Naglasio je da će Srbija uraditi kompletnu reviziju podataka o broju umrlih od virusa korona i poručio da država ništa nije krila i da će transparentno raditi i u budućnosti. Počinje vakcinacija protiv gripa, a prioritet su hronični pacijenti, osobe sa pridruženim oboljenjima i starije osobe. Država je obezbedila više od pola miliona doza, a vakcina je besplatna. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da je ove godine posebno značajno da se građani vakcinišu protiv sezonskog gripa. Američki ambasador Anthony Godfrey posjetio je Klinički centar Srbije i Centru za radiologiju uručio donaciju Evropske komande Vojske Sjedinjenih Država. Donacija uključuje data server čija je vrednost 130.000 dolara i deo je programa humanitarne pomoći Američke vojske našoj zemlji. Reč je o trećoj donaciji Kliničkom centru Srbije, pošto je ranije toj zdravstvenoj ustanovi uručen skener, a posle toga i medicinski aparat koji je skratio listu čekanja. Sukob Jermenije i Azerbejdžana oko regiona Nagorno-Karabah ne smiruje se uprkos apelima međunarodne zajednice. Jermenski premijer Nikol Pašinjan ocenio je u razgovoru sa predsjednikom Evropskog saveta Charlesom Michelom da Turska ne namerava da odustane od svojih destruktivnih stavova. U međuvremenu su azerbejdžanske oružane snage granatirale jermenske položaje. Predsjednici Rusije i Francuske Vladimir Putin i Emmanuel Macron pozvali su strane u sukobu da se maksimalno uzdrže od nasilja i što pre obustave vatru. Dve osobe ubijene su sinoć u sukobu migranata u bihaćkom naselju Žegar, potvrđeno je u MUP-u Unsko-sanskog kantona. Povređeno je još 18 osoba, od kojih 10 teže, i oni su prevezeni u bolnicu u Bihaću. Policija je potvrdila da su se sukobili migranti iz Afganistana i Pakistana iza bolnice u Bihaću na Žegarskom polju, gde migranti imaju divlje šatorsko naselje, koje im je prelazni put do Hrvatske. Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je povodom Međunarodnog dana starijih osoba da je potrebno uspostaviti efikasniji sistem socijalne zaštite usklađen sa potrebama starijih, obezbediti finansijski održive usluge i posebne servise podrške. Pašalić je u pisanoj izjavi ponovo apelovao na nadležne državne organe da se preduzmu neophodne mere i aktivnosti kako bi se starijim osobama i u regularnim i u vanrednim okolnostima obezbedila adekvatna zdravstvena zaštita. Radio Beograd proslavlja 96 godina. Na svečanosti, koja će biti održana u Kamenoj sali u zgradi radija, bit će uručene godišnje nagrade Zlatni mikrofon, kao i studentske nagrade Neda Depolo. Prenos je u podne na našem drugom programu. Sport. Na Roland Garrosu danas nastupaju tri naša tenisera. Rival Nikole Milojevića bit će Slovenac Aljaž Bedene, dok će se Dušan Lajović sastati sa Južnoafrikancem Kevinom Andersonom. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće protiv Litvanca Rikardasa Beranikisa. Mečevi neće početi pre 14 časova. Vreme danas: oblačno i sveže, mestimično slaba kiša. Najviša temperatura 21 stepen. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 14 stepeni, vlažnost vazduha 88%, pritisak 992 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Il ricordo dei giorni belli del nostro amore, la rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.
Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami, tornerò. Pensami sempre, sai, e il tempo passerà.
Thank you.
11 je časova i 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, u drugom smo satu prepodnevnog magazina u kojem ćete imati prilike da čujete nešto više informacija o novim tehnologijama i brzini kojom one ulaze u naš život, o primerima njihove primene u vreme epidemije koronavirusa. Imat ćemo prilike da čujemo i povodom dana starih, kako je pandemija promenila pogled na starost, iskrenuti pažnju na sve učestalije nasilje nad starijim ženama i potrebu da se one socijalno osnaže. Dovoljno razloga da ostanete na talasima Radio Beograda 1. Nove tehnologije nezadrživo ulaze u sve sfere života. Velikom brzinom menjaju se sektori poput obrazovanja, zdravstva, transporta, trgovine. U te tokove neminovno se uključuje i Srbija i za sada dosta dobro drži korak. Prošle sedmice Beograd je bio u znaku Nedelje inovacija. Manifestaciju pod nazivom Sastanak sa budućnošću organizovala je Asocijacija za afirmaciju potencijala žena i odatle nam dolazi Jelisaveta Lazarević, menadžerka za odnose sa korporativnim sektorom. Jelisaveta, hvala vam što ste pristali da govorite za Radio Beograd 1.
Hvala vama puno na pozivu.
Ova manifestacija se održava već treći put i čini se da je svake godine potreba za razmenom iskustava i predstavljanjem novih dostignuća sve veća. Šta je bio cilj ovogodišnjeg skupa?
Cilj ovogodišnjeg skupa je, kao što ste u uvodu rekli, bio da ubrzamo sastanak sa budućnošću, imajući u vidu da najnovije tehnologije i tehnologije koje se brzo razvijaju, poput, na primer, globalne gigabit mreže, blockchaina, robota, virtualne realnosti, generalno veštačke inteligencije, mašinskog učenja itd., jako brzo transformišu sve najveće sektore privrede, s jedne strane, ali sa druge strane transformišu i način na koji mi živimo i radimo. Takođe, cilj je bio da razgovaramo o tome kako mi kao zemlja i kako generalno mi kao region zapravo možemo da se razvijamo na bazi tih inovacija i novih tehnologija. E sad, zašto je to važno? To je važno zbog toga što nekako prvi put nam te nove tehnologije i brzina kojom se one razvijaju omogućavaju da uhvatimo korak sa najrazvijenijim zemljama sveta, i to mnogo brže nego što je to ranije bilo moguće. Ali da bi se to desilo, moraju naravno da postoji neki onako širi konsenzus, da svi ljudi budu svesni tog potencijala i da zajedno radimo na stvaranju zapravo tog ekosistema, odnosno uslova koji bi podržali jedan takav razvoj.
Da, verovatno je zanimljivo da možda čujemo koje su to novine, i veštačka inteligencija je novina za nas, ali ajde da kažemo da već ona polako ulazi u neke sfere života, ljudi ponešto o tome znaju, da ne govorimo o virtualnoj stvarnosti, ali šta je nešto što je možda novina za koju ste i vi čuli, a i učesnici skupa, i koja nam se eto neumitno približava?
Ono što je meni bilo najzanimljivije, i negde kako smo slušali komentare učesnika i učesnicima, jeste čitav taj Health Tech Day koji se održavao drugog dana. Znači, nedelja inovacija stvarno traje 5 dana i drugog dana je bio dan koji je bio posvećen dugovečnosti i budućnosti medicine. I tu smo imali jednog govornika sa Singularity University, koji je najveći i negde, mogu da kažem, najprogresivniji univerzitet današnjice, koji je zapravo govorio o budućnosti medicine i biotehnologije, i govorio je o tome kako, na primer, 50% beba koje se rode danas zapravo imaju šansu da žive oko, na primer, 120 godina. I generalno je govorio o tome kako će u stvari te nove tehnologije i svi podaci koje će oni skupljati o nama, o našem zdravstvenom stanju i tako dalje, omogućiti da mi prvo svi duže živimo, naročito te nove generacije koje se sad rađaju, a sa druge strane omogućit će na neki način i da se to starenje uspori i da se na neki način postigne dugovečnost ljudi. To je nešto što je potpuno daleko, na primjer, upravo što ste rekli, roboti su blizu i oni postoje, i već, ne znam, imamo robot usisivače koji umjesto nas usisavaju, imate već sada, na primjer, jednog od najsofisticiranijih robota koji je razvijen, koji može da dijagnostifikuje neke bolesti u medicini, ili imate robota koji može, ne znam, na aerodromu, na primjer, da vam daje informaciju o letovima i tako dalje. Ali ovo je nešto što je, deluje da je najdalje, i, a u stvari može i blizu zapravo, s obzirom na činjenicu da već današnje generacije imaju taj potencijal da im se toliko produži zapravo životni vek i kvalitet života na kraju krajeva. Tako da je možda to jedna od tema, ta dugovečnost, zapravo jedna od najzanimljivijih tema, i generalno su sve teme zapravo bile posvećene tome kako te tehnologije i inovacije mogu da doprinesu rešavanju nekih globalnih izazova, ali i generalno unapređenju kvaliteta života svih nas. Ova tema to je.
Da, globalni izazov u ovom trenutku je svakako pandemija COVID-19, i pretpostavljam da bi mnogi sada rekli, ok, pričamo o dugovečnosti i sve, ali još uvek nismo došli do vakcine. Da li je nešto u tom smislu bilo i na ovom skupu?
Da, bilo je baš to pitanje koje ste vi sad postavili. Jedna osoba iz publike je zapravo postavila tom govorniku isto to pitanje, i on je odgovorio da suštinski danas ovo što on priča je budućnost, znači to danas ne postoji. A sa druge strane imamo situaciju, odnosno globalnu pandemiju koja postoji, i ja bih tu citirala jednu naučnicu koja je takođe govorila ove nedelje na nedelji inovacija, imajući u vidu to da smo mi se trudili da skupimo ljude iz naše dijaspore koji su sjajni u različitim oblastima, ili u nauci samo, ili na primer u razvoju svojih start-upova, ili u radu u nekim velikim tehnološkim kompanijama. kompanijama i ona je rekla da nas je ova pandemija podsjetila na to da postanemo svesni da nauka, zapravo i ulaganje u nauku imaju pozitivne ili negativne, u ovom slučaju nažalost negativne efekte prelivanja na sve druge grane privrede. Znači da se ranije ulagalo u nauku i neka otkrića na toj oblasti, u toj oblasti, verovatno ne bismo sad bili u ovoj situaciji. Tako da tema COVID-a je svakako obeležila Innovation Week, imajući u vidu to da smo ove godine prvi put i negde mislim da smo pioniri u tome, mi pravili hibridni događaj koji se održavao sve vreme fizički, znači stvarno, na polju, i to je bilo super, zato što je nekako prvi put sve bilo na otvorenom prostoru, poslužilo nas je vreme i to je zaista bilo lepo, ali opet za veoma ograničen broj ljudi u skladu sa trenutnim merama, i onda je ceo događaj bio u stvari streamovan i svi ljudi su mogli da ga gledaju online, tako da i u tom smislu ta pandemija obeležila Innovation Week.
I ta neka tehnološka rešenja su pomogla da prevaziđemo neke teškoće u funkcionisanju mnogih oblasti u vreme pandemije, jer da toga nije bilo, život bi potpuno stao. Prosto odvijala se i trgovina i komunikacije i sve, ali na jedan drugačiji način.
Apsolutno. Mi smo, na primjer, baš u svetlu toga u okviru Innovation Weeka imali jednu radionicu koja se zove How to Move Your Business Online, odnosno kako da vaš posao postane online i dostupan na tim digitalnim kanalima, jer negde, i to ste apsolutno u pravu, negde ono što je možda našu privredu najviše obeležilo jeste ta digitalizacija. Sad i ko je hteo i ko nije hteo zapravo je morao da postane online da bi preživeo. Sa druge strane imali ste situaciju da su ljudi, pošto su svi radili od kuće, morali da nauče da, na primjer, koriste Zoom i druge aplikacije, alate, da prosto mogu da održavaju sastanke i čuju se sa drugim ljudima, ali tu sad postoji izazov takođe, i o tim izazovima se takođe govori, a to je koliko je zapravo važno da taj razvoj tih budućih tehnologija i ta generalna digitalizacija bude inkluzivna i da ne ostavi nikog po strani, jer niko nas nije, ne znam sad, kao, nije postojao nikakav program da nas uči kako da vodimo sastanke preko Zooma, i sad može to nekim mlađim generacijama potpuno normalno i potpuno su srasli s tim i njima je to sve lako, ali sa druge strane imate zrele ljude koji nisu imali susreta sa tim, a još uvek rade i moraju da zarađuju za sebe i tako dalje. Tako da negde taj, to se zove taj digital, postoji gender divide, ali postoji taj digitalni jaz generacijski, to je jedna od tema koja je takođe važno u kontekstu toga da tehnologije nam omogućavaju da radimo svašta nešto na mnogo lakši način, ali sa druge strane moramo stalno da se trudimo i da razmišljamo o tome kako da one budu inkluzivne i kako da zapravo stvore taj dobar efekat i pozitivan efekat za sve nas.
Najbolja motivacija je nagrada. Jeste. I ovaj skup je i završen dodelom nagrada. To su uglavnom mladi, obrazovani ljudi u raznim oblastima. Šta biste nam vi onako posebno naglasili, odnosno šta biste izdvojili od tih?
Da, nagrade se sad već dodeljuju, mogu da kažem, tradicionalno, i one slave inovacije i inicijative koje zapravo za cilj imaju da pomeraju stvari napred i u našem društvu i globalno. Meni je uvek najdraže da, znači, pored nagrada koje se dodeljuju ono najinovativnijim firmama u različitim sektorima, najinovativnijim inicijativama, meni je uvek drago da izdvojim, na primer, nagrade koje mi dodeljujemo našim mladim generacijama, odnosno mladim talentima. Naprimjer, ove godine smo opet dodelili nagradu za tinejdžera godine, to je dečak koji ide u osnovnu školu u Velikom Selu i koji je, naprimjer, već osvojio 10 međunarodnih takmičenja u violončelu, tako da je on, naprimjer, sjajan. Sa druge strane, imali smo jedan jako zanimljiv startup koji je također dobio nagradu koji se zove Pirate Art, i oni zapravo razvijaju estetske pokrivače za ljude, na primjer, koji nemaju nogu. To su neke super inicijative i super programi koji su nagrađeni.
I mi ćemo u nastavku emisije čuti nešto od toga. Najlepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd 1. Sagovornik nam je bila Jelisaveta Lazarević, menadžerka za odnose sa korporativnim sektorom u AFA zajednici.
Hvala vam.
I upravo kako smo i najavili, čućemo jedan primer primene novih tehnologija u proizvodnji. Reč je o nagrađenoj platformi Mali proizvođači Srbije. Na telefonskoj vezi Ana Nešić. Ana, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1 i najpre čestitke za ovo priznanje.
Hvala, Livera, hvala vam puno i na pozivu da predstavimo vašim slušalcima našu poslanju.
Da. Eto, prilika je da čujemo o čemu se zapravo radi. To je nešto što liči na nešto što smo već imali, na primjer neke online prodavnice, trgovine, ali zapravo ste vi to doveli na jedan mnogo viši nivo i rekla bih, sudeći po onome što sam uspela da vidim na vašem portalu, da su ljudi jako zadovoljni i da je to nešto upravo što im je bilo potrebno.
Pa jeste, mi smo napravili inicijalno jednu Facebook grupu gde omogućavamo malim proizvođačima hrane u Srbiji da predstave svoje proizvode, a nama ljudima koji živimo u gradovima da te proizvode kupimo, odnosno da pomognemo ljudima koji nemaju baš pristup tim domaćim proizvodima da pronađu, kako mi kažemo, proverenog čoveka sa sela. Tako da, da, platforma jeste malo drugačija od svega što je postojalo prethodno i mi smo zapravo pokrenuli platformu Mali proizvođači jer smo želeli da napravimo jednu onako kvalitetnu bazu svih malih proizvođača koje svoje proizvode nude u Srbiji. U tom trenutku kad smo mi pokretali platformu, ništa tog tipa nije postojalo. Dakle, postojale su online pijace, postojali su pojedinačni ti profili malih proizvođača, međutim nije postojala nijedna baza koju se sve okupila. Tako da sa željom da mi za sebe, za našu porodicu napravimo nešto tog tipa, pokrenuli smo Male proizvođače i evo godinu dana kasnije veliki se promet preko te grupe i naše platforme obavlja svakodnevno. Ljudi su konačno došli do tih kvalitetnih proizvoda sa sela, a mali proizvođači su konačno dobili tržište. Tako da.
Kako to funkcioniše i kako uopšte ljudi znaju da se prosto umreže na toj platformi?
Pa znaju, zato što je to nekako išlo od osobe do osobe, se razglasilo onako prirodno, organski, što se kaže. Ali funkcioniše tako što je u pitanju suštinski Facebook grupa gde mali proizvođači mogu da ponude svoje proizvode, a da kupci mi direktno kupuju bez posrednika, odnosno dogovaraju se preko Facebooka za dostavljanje proizvoda, što ljudima dosta olakšava stvar jer je svima nekako taj Facebook poznat, svi ga koristimo za privatne svrhe, a bilo je jednostavno i kupcima i proizvođačima da se snađu na takvoj platformi i mislim da je zbog toga doživjela takav uspjeh jer je sve to svima bilo jako blisko onako.
Da li se ima razlike geografski, dakle da li manja mesta, odnosno proizvođači iz manjih mesta uspevaju da pronađu svoje mesto na toj platformi?
Da. Kako da ne. Pa najveće tržište malim proizvođačima je recimo Beograd, ono što mi vidimo. A u Beograd stižu proizvodi stvarno sa svih strana Srbije, bez obzira na to da su u pitanju neka veća ili manja mesta. Definitivno mi vidimo sa strane da je problem u distribuciji, da je proizvođačima malo teže da dostave svoje proizvode do Beograda, bilo da ih lično dostavljaju svojim vozilima, bilo da su u pitanju kurirske službe i slično. Tako da, eto, jedna od naših sledećih faza razvoja će biti da malo poradimo na tome da se proizvodi lakše distribuiraju, kao što kažete, iz tih manjih mesta gde možda se ne bi očekivalo da će se ljudi odvažiti na to da dostavljaju u velike gradove, ali nadamo se da će uskoro to biti moguće.
Da, pretpostavljam da je veliki izazov za vas bio ovaj period pandemije, odnosno epidemije, i da se zapravo tu na neki način razigrala čitava ta priča sa mogućnošću trgovine posredstvom ovakvih aplikacija.
Da, pa da vam kažem, nama više nego izazov je bilo onako, dobro nam je došao taj period, zato što je u periodu prvog ovog talasa pandemije mart-april baš onako se naša grupa jako razvila, prvenstveno zbog toga što su ljudi u tom periodu tražili neke alternativne načine da dođu do hrane. Sećate se da su tad bili oni veliki redovi ispred supermarketa, imali smo ograničeno vreme koliko možemo da budemo na polju i slično. I onda su preduzimljivi mali proizvođači počeli da dostavljaju svoje proizvode na kućnu adresu, a naša platforma se tu našla kao neki posrednik, mesto za oglašavanje. I nekako je to sve išlo spontano, u smislu da jedan proizvođač se odvaži na takav korak, drugi vidi od njega i nekako je to tako prirodno što sledili su jedni drugima primer. I sada već imamo, s obzirom na to da onako malo jenjava trenutno pandemija, nije više situacija kao što je bilo u aprilu, ali dalje se ljudi drže tih nekih načina prodaje i ovako neko malo mirnije dobro smo se navikli da na taj način poručimo, što je odlično, naravno. Da.
A u čemu je glavna razlika između načina na koji funkcioniše vaša platforma i online pijaca?
Razlika je u tome što mi kao platforma ne uzimamo nikakve procente, niti se bavimo prodajom proizvoda. Mi samo pružamo prostor malim proizvođačima da svoje proizvode predstavljaju na našoj platformi, a kupci se obraćaju direktno proizvođačima da od njih kupuju proizvode. A pijace funkcionišu tako što online pijace, online prodavnice su suštinski online trgovine koje otkupljuju proizvode i onda ih preprodaju po nekim višim cijenama, da naravno imaju i oni smisla zbog čega to
radi,
tako da.
Ana, mnogo vam hvala na ovim informacijama i eto, vrlo jedan lep primjer kako sa zapravo malo resursa i samo sa dobrom idejom te nove tehnologije zapravo olakšavaju život i jedna preduzimljiva inicijativa stigne i do nagrade. Ana Nešić, ispred malih proizvođača hrane u Srbiji, bila je naš sagovornik.
Eko.
51. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka, Alpin Milk ili Noizet, 270 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beograde, Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Konekad. Niki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Deče izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Novu muzičku sezonu otvaramo koncertom Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, koji je održan 23. septembra, a kojim je započela sezona večernjih koncerata u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Slušajte nas u subotu 3. oktobra u 20 časova. Autor i voditelj Aleksandra Paladin.
suis allumée sans un éclair, sans même un brasier. Juste une lueur à mon intérieur, ta chaleur a su trouver mon cœur. Mais demain, oui demain, demain, oui demain, oh, mais demain, mais demain, et après, après demain, et après, 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 après demain.
Danas je Međunarodni dan starih, obeležava se nizom manifestacija. Jedna od njih u organizaciji Crvenog krsta Srbije i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija održava se u Botaničkoj bašti od 13 časova. Tema panela je da li je pandemija promenila pogled na starost i starenje. Odgovor će iz sopstvenog iskustva dati starije osobe iz nekoliko gradova, a diskusiju će moderirati Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. U susret ovom panelu sa njom je o nekim važnim temama i problemima sa kojima se suočavaju stariji ljudi razgovarala moja koleginica Jelena Vidić.
Gospođo Todorović, pripremate, čini se, veoma aktuelnu temu vezanu za obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba, a tema je da li je pandemija promenila pogled na starost i staranje. Čini mi se jedna od najpominjanijih pojmova od kako je izbila pandemija COVID, ali u ovoj pripremi sigurno ste došli do nekih zaključaka ili makar šta će biti teze za razgovor.
Pa ovo je 1. oktobar je Međunarodni dan starijih i evo 30. put se obeležava u celom svetu i u celom svetu je praktično ta tema da li je pandemija promenila pogled na starost i starenje. Ali nećemo pričati mi koji se bavimo starenjem, pričat će upravo starije osobe. Želimo da vidimo kako to izgleda iz njihovih cipela. I pričat će ne samo osobe starije iz Beograda, nego i iz drugih gradova Srbije. Danica Šmic, koja ima 83 godine, pričat će o volontiranju tokom pandemije, jer naši stariji volonteri su volontirali, ali telefonski, ostali su u kontaktu sa svojim korisnicima. Pričat će Miroslava Matić iz Kragujevca, koja će govoriti o digitalnoj uključenosti starijih i da li to što je sve prešlo u digitalnu sferu dovelo je do toga da neke starije osobe prosto tokom vanrednog stanja ostanu isključene i šta je to što trebamo da radimo da bi ih uključili. Govorit će doktorka Radmila Damjanović iz Kruševca, ona će govoriti na temu ageizma i pandemije, da li je bilo tih stereotipa i ageističkih stavova. I doktor Milan Zobenica iz Sombora, on će govoriti o temi pristup uslugama u doba pandemije. Sve će ići iz cipela starijih osoba, sve su to profesionalci koji su se u svom životu bavili vrlo ozbiljnim zanimanjima.
Ozbiljnim zanimanjima koji u svojim ozbiljnim godinama očigledno ne posustaju za trendovima i načinom života, s obzirom da je zapravo to online panel diskusija. Važna pitanja se otvaraju. Još jedno važno pitanje ste otvorili prethodno kada ste organizovali sastanak, razgovor posvećen temi prevencije nasilja nad starijim ženama. Jedna od zaista teških, ali u našem društvu nažalost vrlo prisutnih pojava.
Pa to ste potpuno u pravu, međutim nasilje nad starijim ženama je praktično problem u čitavom svetu i ono se praktično vrlo retko prepoznaje i starije žene vrlo retko prijavljuju nasilje. Upravo zato što je nasilje nad starijim ženama, kako smo mi to nazvali, na ničijoj zemlji i ono jeste nasilje nad ženama s jedne strane i ono je s druge strane i nasilje nad starijima. I na konferenciji smo govorili upravo o našim istraživanjima. Jedno je bilo kvantitativno istraživanje o partnerskom rodno zasnovanom nasilju i druga dva istraživanja su bila praktično kvalitativna istraživanja. Uradili smo 18 fokus grupa sa 160 žena iz 4 opštine u Srbiji, koje su bile različite generacije, koje su bile iz sela i iz grada. I uradili smo dubinske intervjue sa ljudima koji rade u Crvenom krstu i koji rade u centrima za socijalni rad. I ono što smo zaključili to je da jesu starije žene žrtve nasilja, da se dešava da su kontinuirano žrtve nasilja, znači ako imaju partnera koji je nasilnik, on je nasilnik i kad imaju 18 godina i kad imaju 65 godina i više. I ono što je recimo interesantno, to je da među starijim ženama koje su ušle u brak pre navršenih 18 godina, 41% je iskusilo neki oblik nasilja, a one koje su se udale nakon punoletstva, 28% su iskusile nasilje od partnera. Međutim, razlog zašto starije žene ne prijavljuju policiji nasilje, to je da u 63,9% kaže da su uspjele da reše svoj problem, u 20,7% nisu želele da prekinu, da prijave nasilje, a u 2,2% kažu da misle da im policija ne bi verovala, ali ja mislim da najbolje opisuje, naravno nasilnici su ne samo partneri, već i deca.
Nažalost imamo često takve primere, da.
Upravo to i kada su deca u pitanju, kada smo u jednoj fokus grupi pitali starije žene, a zašto starije žene ne prijavljuju, mislim da najbolje opisuje jedna rečenica starije gospođe koja je rekla boli od njega, a boli i za njega. Znači onog trenutka kad starija osoba shvati da će njena najvoljena osoba, dete ili unuk otići u zatvor i biti krivično gonjen, one se povlače i ne žele da prijavljuju. Znači to je nešto što na čemu moramo raditi jer niko ne sme da bude žrtva nasilja. Absolutno. I da mu se dostojanstvo unizi.
Upravo tako i u suštini vaša tema je bila osnaživanje žena da ne bi postale žrtve nasilja, pa da li se naziru neka rješenja za to osnaživanje, za ohrabrivanje da ne trpe?
Ono što mi sledeći naši koraci su tri vrste edukacija. Jedna je edukacija koja se tiče profesionalaca u centrima za socijalni rad, jedna je edukacija volontera Crvenog krsta i jedna je upravo edukacije starijih žena na to gde mogu da prijave, na koje su usluge koje im se nude i šta je to što, koji zakoni njih štite. Znači, mi ćemo pokušati da edukujemo starije žene po tom pitanju, ali krajem ove i početkom sledeće godine radit ćemo i medijsku kampanju, jer nije dovoljno raditi samo sa starijim ženama. Radit ćemo medijsku kampanju koja se tiče postera u poštama, da je zabranjeno biti nasilan prema starijim ženama. I radit ćemo takođe u Knez Mihajlovoj, želimo da napravimo fotografije koje treba prolaznike da jednostavno podsete da su to i naše majke i naše bake i da prosto nasilje nad starijim ženama je društveni problem i javno zdravstveni problem posebno utiče na njihovo zdravlje, jer su njihove kosti i krhkije i modrice teže zarastaju i rane, a i sve to utiče na njihovo već postojeće fizičko.
Svakako, nasilje nad bilo kim u ovoj zemlji je nedopustivo. Tako. I zakonom zabranjeno. Društveno osvešćivanje ove teme je više nego potrebno, to je svakako. A samo za kraj, da li je i pravni okvir dovoljan? Da li smatrate da je postojeći pravni okvir dovoljan da zakonski zaštiti te starije žene?
Mi zaista mislimo da treba pravni okvir malo da se unapredi, jer treba da se prepozna nasilje nad starijima kao posebno otežavajuću okolnost, posebno prema starijima koji su funkcionalno zavisni i koji ne mogu, koji zavise od praktično od nasilnika. Tako da postoje, mi smo dali i mnoge preporuke od skupljanja, prikupljanja podataka koje su dobno senzitivni, preko edukacija za neformalne negovatelje i članove porodice i usluge za neformalne negovatelje do, da kažem, rad sa medijima i rad sa školama i svim ostalima koji treba, na osnovu kojih ćemo smanjiti nasilje nad starijim ženama i nasilje uopšte.
Nasilje uopšte, ali je posebno otežavajuća je sama pomisao na nasilje nad starijim ženama, naravno. Nadam se da ćete u tome uspeti. Mediji su sigurno vaš saradnik i mi ćemo na ovu temu svakako još razgovarati. Zahvaljujem što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naš sagovornik bila je Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije.
Hvala i vama.
Ona je, ona se pretvara, ona će, ona pokušava. Rekla je, hajde kaži sve.
srpski na srpskom.
Jedna naša izdavačka kuća na sajmu knjiga u Beogradu ponudila je po popularnim cenama svoja starija izdanja, a među njima bila je knjiga Izveštaj o karnevalu zločina autora Marka Tvejna. U reklamnom tekstu, pored slike korice, pisalo je kako se niko još nije pokajao ko je čitao Tvejna, vrhunskog ironičara, neuporedivog komičkog autora, inače jednog od bliskih prijatelja i poštovaoca Nikole Tesle. Da. Ali bliski Teslin prijatelj i poštovalac bio je pisac Mark Twain, a ne neki Twain. Posle sam na štandu te izdavačke kuće video da su objavili još neke knjige čuvenog američkog književnika i sve su bile potpisane sa Mark Twain.
Američki književnik Samuel Clemens koristio je više pseudonima, ali najpoznatija dela potpisao je kao Mark Twain, na engleskom Twain, što je bio zastareli oblik reči to, što znači dva. Mornari na reci Mississippi upotrebljavali su taj izraz kada su kormilaru hteli da skrenu pažnju da je reka na određenom mestu duboka 2 hvata ili 3,65 metara i bezbedna za prolazak parobroda. A za kormilom parobroda Pensilvanija do 1861. godine bio je budući američki pisac. Izraz mu se dopao i prvi put se tako potpisao 1863. Tačnije, preuzeo ga je od starijeg kolege novinara koji je preminuo. Međutim, prva izdanja njegovih najpoznatijih dela kod nas bila su potpisana imenom Mark Twain, a ne Twain. Bilo je to 1928. i 1933. godine, a glavni junaci romana transkribovani su kao Thomas Xavier i Finn Huckleberry. Ta se imena nisu ustalila u našoj izdavačkoj praksi, ali pseudonim Mark Twain jeste, i to više od 8 decenija. Budući da je jedno od osnovnih pravila našeg pravopisa i savremene transkripcije da imena koja su ušla u izražajni običaj ne treba menjati, ime američkog pisca trebalo bi da ostane Mark Twain.
Srpski na srpskom.
Sjećam se da sam negde pročitao da je Mark Twain kupio jednu od prvih pisaćih mašina, ali je zaključio da je ta naprava suviše naporna za um. I zakleo se da će do kraja života pisati penkalom. Pisaća mašina, suviše naporna. A šta bi rekao za kompjutere, elektronsku poštu i mailove? Ili se kaže e-mail? Sa crticom ili bez crtice? Latinicom, na engleskom ili čirilicom?
Reč koja označava elektronsku poštu piše se e, crtica, mail, latiničnim slovima samo u adresama i na posetnicama. Čirilicom i latinicom, na srpskom, piše se malim slovom, spojeno, bez crtice i izgovara e-mail, kao jedna reč. U pravopisu iz 2010. može se naći pod slovom e, sa naznakom vidi e-mail, ali je nigde drugde pod tim imenom u pravopisnom rečniku nema. Taj propust će verovatno biti ispravljen u nekom od narednih izdanja, a dotle valja zapamtiti da se engleski naziv za elektronsku poštu na srpski transkribuje kao e-mail.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Svakog jutra plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bih plakao, ali ponekad uvek sama od sebe. U more pade od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad, snovi dobiju krila, evo dajem sve svoje, za godine tvoje, i što si nekad mi bila. Dok dani puze kre nas, da možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam čitav vek zaveden mirisom sna koji krade mi dušu. Što bi plakao, ali ponekad, uvek sama od sebe. U more pade od milion još jedna, topla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad, snovi dobiju krila. Dajem sve svoje, za godine tvoje, i što si nekad mi bila.
Trećem smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1. Imaćemo prilike da najavimo novu sezonu emisije Koje kuda. Koleginica Dragana Kovačević će nam predstaviti novu knjigu neobično kontroverznog francuskog književnika Frederika Begdebea. Čućemo najnovije informacije iz sporta i reportera sa manifestacije dodele zlatnog mikrofona u našoj kući.
Thank you.
Radio Beograd 1, prepodnevni magazin. U studiju koleginica Elizabeta Arsenović i mnogi koji vole emisiju Koje kuda spada u omiljenije na našem programu, bit će srećni jer posle tako duže pauze različitih objektivnih okolnosti kreće nova sezona. Elizabeta, šta ćemo za početak u nedelju da čujemo, a onda da vidimo šta se još priprema za narednu sedmicu?
Olja, dobar dan i tebi i našim slušalcima. Zaista, evo sad ovako u svojstvu gosta u ovom studiju u kojem sam obično domaćin, prosto čak malo mi je teško i da sakrijem uzbuđenje. Posle bezmalo 7 meseci ponovo ćemo krenuti sa premijerama emisije Koje kuda. Okolnosti su baš tako kao što si rekla, objektivne. Poslednja premijerna emisija Koje kuda išla je 15. marta, dakle dan pre proglašenja vanrednog stanja. I bila je, moguće čak se to može posmatrati na jednom simboličkom nivou, prekinuta. Znači nije emitovan kraj te emisije. Iz prostog razloga vesti su trajale predugo, u 9 sati na kraju je već moralo da ide jedno snimljeno obaveštenje o pravilima, novim pravilima ponašanja u novim okolnostima itd. itd. I potom, dakle od 23. marta, smo reprizirale Mire Nikić i ja koje potpisujemo emisiju Koje kuda, evo u januaru će biti 10 godina kako ta emisija traje. Reprizirale smo neke od starijih emisija upravo iz 2011. 12. godine. To je tako davno bilo da moram priznati i sama, kada sam pomalo preslušavala te emisije, meni su delovale kao premijere, pa se nadam da slušalci nam neće zameriti, da će shvatiti naravno razloge i da su uživali u tim reprizama. Ali sada smo Mira i ja donele odluku da ćemo, dakle odluka je sledeća, mi ćemo da probamo, pošto niko od nas ne može da zna kako će se stvari odvijeti u narednom periodu, mi ćemo da probamo da krenemo ponovo sa premijerama, pa dokle stignemo, koje kuda.
Stići ćete.
Da, a eto, za sada, ovo će biti, ajde tako da je nazovem, nulta korona emisija, inače 324. emisija Koje kuda. Mi ćemo zapravo emitovati baš tu poslednju emisiju koja je bila, koja nije emitovana u celosti, dakle to je emisija o kolu srpskih sestara, pokretanju kola srpskih sestara u Požarevcu. Imala smo jednu fantastičnu sagovornicu, gospođu Jasminu Živković, i ta priča je toliko raskošna da prosto bi bilo šteta da eto je otišla samo tada tako odsečena, sa odsečenim krajem, i zato smo rešile da to bude nulta korona Koje kuda emisija.
Da uspostavite lep kontinuitet.
Apsolutno. Da nastavimo kolo.
Tačno. Tamo gde je kraj, da bude novi početak.
Da.
Šta planirate za naredne mesece?
Da, pa evo, napravile smo Mire Nikić i ja jedan okvirni plan do nove godine. Mi imamo još nekih snimaka od ranije koji bi svi naravno davnih dana bili potrošeni da emisija išla regularno. Međutim, ovaj sada ćemo emitovati zanimljive priče iz, recimo, prva sledeća emisija biće posvećena tradiciji svilarstva i uzguju svilenih buba, izradi svile u Vojvodini. Pa onda ćemo takođe imati jednu zanimljivu priču u novembru, ajde malo da otkrijem, o Dušku Popovu, o zapravo čoveku koji je bio uzor za stvaranje lika Jamesa Bonda, i gledat ćemo da to natempiramo. Baš u novembru izlazi premijera Jamesa Bonda, novog Bonda.
Trebalo
da bude u aprilu, međutim bit će u novembru i ima fenomenalan naslov s obzirom na okolnosti, nije vreme za umiranje. Tako se zove novi Bond.
Simbolično.
Mi smo posjetile rodnu kuću Duška Popova u Novom Miloševu, tamo sada postoji i jedan mali, da kažem, spomen muzej, nije to baš pravi muzej, ali je to vrlo zanimljiva priča. Upoznala smo se sa njegovim dnevnikom koji je objavljen pre nekoliko godina i gde se vidi zapravo zaista mnogo podudarnosti između onog lika, dakle Jamesa Bonda, i samog Duška Popova i njegovog tog prezanimljivog života. Pa onda ćemo imati priču, recimo, o tome kako je nastala termoelektrana Kostolac u Požarevcu, eto, to mogu da otkrijem. Pa onda ćemo iz Loznice isto jednu zanimljivu istorijsku priču o istoriji celog tog kraja, dakle, istoriji Jadra, a također ćemo se potruditi onako sa sve maskama preko lica da tu okolinu Beograda obiđemo, dakle Grocka, Kovačica, Idvor, možda dobacimo do Sremske Mitrovice ili vamo prema Topoli i Aranđelovcu, dakle nešto što ne zahteva neki preveliki angažman i da snimimo neke nove priče i kažem, bit će to priče, bit će to snimci sa tim maskama, to će se čuti, ali bit će to pečat ovog vremena.
Da, ja sam ubeđena da će to biti vrlo, vrlo originalno i zanimljivo i uvek ćemo, zapravo nastavit ćemo onu lepu praksu da u emisijama četvrtkom pustimo nekoliko segmenata koji su lep uvod u nedeljnu emisiju. Da li si nam nešto možda izdvojila?
Jeste, i ovoga puta, evo, uz ovaj razgovor i ovu najavu povratka koje kuda i jedan insert našeg, to je sad već insert iz montirane emisije o nastanku kola srpskih sestara u Požarevcu, taj naš razgovor sa Jasminom Živković i samo jedan segment priča o jednoj fantastičnoj ženi, a to je Bosiljka Pavlović. Ona je bila pokretač kola srpskih sestara u Požarevcu i bit će u toj emisiji priča o još nekoliko fenomenalnih žena iz tog perioda, ali evo za ovu priliku samo koliko da zagolicamo mašću.
Nedelja u 9:05, Elizabeta Arsenović, Mirjana Nikić, a sad da zagolicamo.
Tako je.
Koje kuda u Požarevcu. Sadašnja, ali već i dugogodišnja predsjednica tamošnje kola srpskih sestara Jasmina Živković priča nam o Bosiljki Pavlović, ženi koja je tu slavnu organizaciju u Požarevcu i osnovala, kao i o njenoj ulozi u društvu.
Kako je u to vreme prihvaćeno, kažete sada, Bosiljka Pavlović je osnovala ogranak kola srpskih sestara u Požarevcu. Dakle, koliko brzo se priključile žene, koliko je to bilo veliko društvo i koliko je dela učinilo
veoma
u to
vreme? Veoma brzo su se požarevačke supruge, majke, bilo je i kolo devojaka pri požarevačkom pododboru kola, veoma brzo su se uključile i veoma mnogo su radile. Pa pazite, to je bilo neko vreme kada je taj nacionalni duh bio na vrlo visokom nivou. Bilo je razumljivo stradanja Srbije i slično i uopšte na ovom našem trusnom području, ali dolaskom Karađorđevića, to se navodi u literaturi istorijskoj, recimo od 903. pa negdje do 915. do 918. taj nacionalni duh, taj polet, ta želja da se recimo pomogne onima koji nisu u okviru Srbije, ali da se Srbija uzdigne na neki, da kažem, ajde, na neki civilizacijski nivo je bila vrlo izražena. I onda i u samom Požarevcu je takva situacija bila. Bosa je imala podršku i svog supruga. Čuli smo da je on 1898. godine bio ugledan građanin grada Požarevca, gradske opštine i posle grada, da je bio i predsjednik opštine Požarevačke. Tako da je sve to bilo skopčano sa time da je Bosa mogla u datom trenutku da uradi nešto više za svoj grad, za svoje sugrađane i šire, ali ne samo Bosa, i druge ugledne požarevljanke vrlo brzo su se priključile kolu, kao što su i ženskom društvu, pa su recimo, prosto bilo je sramota ne biti u jednom takvom udruženju, patriotskom, humanitarnom, kulturno-prosvetnom, izaći iz okvira policije i biti u nekom društvenom miljeu, učiniti nešto za društvo. Sigurno to može biti vezano i sa tom željom žene da se emancipuje, pa i na takav način, kako obrazovanjem, tako i na da već je, nekim da, aktivnim učešćem. Tako je, da aktivno učestvuju u društvu.
Da. A je li to bilo rezervisano samo za imućnije građanke i supruge, ili je svaka časna i poštena mogla da da svoj doprinos?
Pa gledajte kako, po pravilima kola svaka časna i poštena je mogla da dođe dama, da učini nije što želi, ali je bilo, ne, nikada, ali je evidentno bilo da su i svake imućnije kuće u Požarevcu je bila članica u kolu. Neko. Ako nije, onda je recimo porodica za svoje preminule članove prilagali su umjesto parastose ili umjesto nekih drugih, da kažem, troškova, prilagali su za humani rad kola srpskih sestara.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac.
034-330-200.
Šaroliko životno putovanje od siromašnog dečaka do neverovatnog pisca. Ekranizovano remek delo Charlesa Dickensa.
I'm David Copperfield.
Izvanredan život Davida Copperfielda. Bioskopima od 1. oktobra. Distribucija Megacom Film.
51. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Danas časova 38 minuta, u studiju moja koleginica Dragana Kovačević, ko nas malo intenzivnije češće sluša, zna da je neki fenomen književni u pitanju. Ovoga puta jedan izuzetan francuski književnik Frederic Becbédé. On slovi za tako se kaže, enfant terrible, tako, čudo od deteta, tako, francuske književnosti, a mnogo je razloga za to i objavio novu knjigu, to nam je povod da malo prođemo kroz pričicu o ovom zanimljivom književniku. Dragana.
Pa on sam sebe zove, ima sajt u stvari koji se piše Snob, i on to ne krije da je on snob u duši, iz jedne bogate građanske porodice, malo ima i buržujskog porekla, školo na najelitnijim akademijama i nikad se nije stideo da kaže ja sam to i to, ali njegove knjige su vrlo angažovane i on u svojim knjigama baš i kritikuje kapitalizam kao pojavu, a s druge strane uživa u blagodetima kapitalizma, tako da je tu malo kontradiktoran, ali svejedno on je jako poznati i on je zvezda i francuske i svetske književnosti, kod nas je boravio dva puta. Interesantna je izdavačka kuća Buka koja je objavila sve njegove, skoro sve knjige, jer oni su nešto novo pa su se vraćali nekim starim naslovima. Počela svoju aktivnost koja je izdavačka kuća objavljivanjem dve knjige Begbedeove, i to one njegove najpoznatije, koji se zove Francuski roman knjiga, za koju je dobio nagradu Renaudot, i koja je najličnija, kako on kaže, da je govorio o svojoj porodici, o svom odrastanju, i napisao je u stvari kad je otišao u zatvor ili uhoćen na ulici sa kokainom. Mislim, možete zamisliti skandal u Francuskoj da neko iz tako ugledne porodice i sa takvim renomeom završi u zatvoru, i taj zatvor mu je bio inspiracija da napiše francuski roman. Tako da je on vrlo interesantan pojava, a kad govorimo o drugom jednom nestrašnom momku francuske književnosti, Michel Houellebecq, u kome se ovde pričalo dosta prošle godine kada je trebao da dođe, i on je dobio nagradu Goncourt, i isto je poznat, samo on onako izgleda kao klošar, živi kao klošar, znači on nema nikakve manire Begbedeove, koji se onako oblači do tere, on je pravi dendi. Begbede i on su, i Houellebecq su veliki prijatelji, što je interesantno, i Begbede ustanovio nagradu pri The Flore, koja se dodeljuje svake godine u istoimenom kafiću u kome su nekad davno Sartre i drugi intelektualci se okupljali, i tu je nagradu on osnovao, znači Begbede, i prvi je laureat bio upravo Houellebecq, a kasnije je Amelina Tombe, to je jedna mlada dama francuske književnosti koja je objavila za svojih nepunih 40 godina preko 35 romana, koja je isto zvezda, i ona pripada tom krugu neobičnih, interesantnih pojava, kao i sa životom i sa delom. A inače, najnoviji njegov roman, to je u stvari treći deo trilogije, Čovek koji plače od smeha, to je u stvari završna priča njegovog slavnog romana koji je svojevremeno se zvao 99 franaka, kad se franak bio u opticaju, i drugi mu je bio U pomoć molim za oproštaj, i ovo je sad treći. Znači, roman s kojim on završio priču o jednom, u stvari to je alter ego njegov, Octave Parango, koji je prvo radio u marketinškoj industriji, pa u modnoj industriji, a sad je novinar radio stanice najslušanijeg radio programa u Francuskoj. Znači, nekako je sve ideje za svoje knjige crpeo iz života, to je njegova osnovna priča. Znači, ne skriva mnoge stvari života, ali istovremeno nadogradi, govori o aktualnim stvarima koji se tiču, na primjer, najnovijem, Čovek koji plače od smeha, govori o tome kako je nametnut jedan voditeljima u Francuskoj, radio emisija i TV emisija, ali on govori naravno sad o radiju, da budu lažno duhoviti, veseli, lepršavi voditelji, i kad nije prilika, i onda to postane onako manir, a manir koji se ponavlja postane groteska. I onda upravo o tome govori kako je to nepotrebno. Onda govori o mladima koji sve manje slušaju radio, koji na društvenim mrežama nalaze vesti, i sve to deprimira Oktava, koji sad ima 55 godina, osjeća se kao da ima 77 u ovom trećem romanu, i podvlači neku crtu životnu, iako ima još puno godina da živi, jer shvata da je u stvari to društvo se promenilo u kome on živao nekada. Nema više onih lepršavih žurki na koji su odlazili novinari, da su se okupljali poznate ličnosti. Sve to nekako se promenilo, a Oktav nije to shvatio, i zato je taj njegov roman upravo i u naslovu krije. To je to smejanje, i kad nemate razloga da se smejete.
Ali mnogi su mu zamerali još od prvog romana iz te trilogije, da je na neki način izneo na videlo, ajde uslovno da kažemo, prljav veš iz jedne profesije.
E pa to je kod njega. Da. Interesantno. Što ne, 99 franaka govori o marketičkoj industriji u kojoj on radi od tog trenutka i on je sve to što je napisao insajderski o toj marketičkoj agenciji naškodilo je njegove agencije. Znači, nekada to i nije dobro. Naprimjer, kada je pričao o porodici, o majici, o ocu, ljudi ne vole te privatne stvari. Ne mislim čitaoci, koliko javnost, pa i ti akteri koji se pominju. Tako da, zato on ima one koji ga kritikuju, ali ne možete ga kritikujete kad on piše tako lepršavo, zavodljivo, duhovito, ironično. Kod njega svega ima u tim romanima, najviše ima smeha u stvari. Kad meni je, na primjer, Ljubav traje 3 godine, ja sam se smijala od prve do posljednje strane, gde on u stvari parodira one za samopomoć, takozvane knjige, kad ostanete sami, kad raskinete, on sad je napravio jedan duhoviti način priču o tome kako u stvari on izmerio matematički da posle 3 godine ljubav nestaje. Ali na svom primjeru. To je on stvarno pisao o svom razvodu i toj traumatičnoj situaciji. Znači, ne skriva nikad i mislim, ja volim te pisce koji su otvoreni, koji zato što pišu, ne skrivaju se. Obično i kad napišete nešto biografski, to gledate da ulepšate. Neko, on ne ulepšava ništa i zato mu veruju, zato ga vole. Ali, kako kaže, ja, on za sebe kaže, ja ne mogu da se menjam, bez obzira što vidite da ja kritikujem neke pojave u društvu i političare i književnike poznate. Znači, on se ne libi da napadne poznate ljude. Da kaže, da ukaže na njihove mane i političare i glumce i novinare, poznate zvezde TV stanica i pisce. Znači, on je takav, ali baš zato ga i vole, mislim, zato što je takav otvoren.
Da.
I ima puno takvih autora danas u svetu.
Razumljivo je za publiku u Francuskoj koja donekle prepoznaje te teme o kojima on piše, ali je on i planetarno vrlo omiljen pisac.
Pa pomislili biste, eto, upravo zato što piše o nekim lokalnim temama, ili imenuje nekad i te pisce i novinare, on je jako prevođen i čitan u celom svetu. Kod nas je popularan, on kad je dolazio, to su bile strašne gužve za potpisivanje, da ga vide, da vrlo je uljudan i pristojan, znači ne pravi se važan, bez obzira i na slavu i na pare, i to je isto verovatno pleni, ali to njegovo neposrednost, ja sam shvatila u stvari baš zato što se sa Uelbekom, od koga svi beže kao pojave, on mu je prijatelj. Znači, ne druži se sa istim kao što je on. Znači, ako kaže ja sam snob, on ne druži se s takvim ljudima. I sve njegove knjige, znači, on ima jako mnogo romana, ne samo ova tri koje sam ja rekla kao trilogije, pa Ljubav traje 3 godine, pa onda imamo Romantični egoista. Interesantan roman Prozori sveta, koji je napisao posle napada na kule bliznakinje u Njujorku, koji je, ne možemo reći, taj mu nije duhovit roman, ali je vrlo, vrlo slikovito odražava kakva je situacija u svetu. Znači, to je ta njegova angažovanost, i nekad i politička, nekad i u onom trenutku kad se to desilo, on je vrlo brzo objavio taj roman. Nisu baš sve, mislim, ima još par knjiga, nekih eseja koji nisu ovde prevedeni, on piše kolumne za najpoznatije i modne časopise i dnevne časopise, radio, televiziju, piše knjige, putuje, znači vrlo, vrlo...
Pošto si razgovarala sa njim, do duše pre 8 godina,
možda i 10 godina.
Kakav ti je tada bio?
Pa, ja sam tad bila pročitala samo taj njegov roman, francuski roman, pošto sad igramo sa rečima roman, francuski roman mi je onako baš bio interesantan i na njemu sam insistirala u pitanjima, jer je otkrio prvo to da je uhapšen, pa da je konzumirao kokain, mislim... To je meni bilo fascinantno kako se ne skriva iza, od onih negativnih stvari iz njegovog života. A onda kasnije je došao onaj čuveni Knausgård sa njegovim romanima Moja borba, 6 tomova, gde on još više sebe ogoli. Onda sam shvatila da to postaje manir u književnosti današnje, da ljudi shvataju da su suviše otišli u neku fantastiku i nerealnost i da je ovo život i da kad pišete o životu nekako vas čitaoci... ozbiljnije shvate,
da, razumem,
i veruju vam,
da,
više.
I identifikuju, da, se, i možda i njihovi neki problemi mane deluju manje zastrašujući, pretpostavljam.
Da, ali da, on pošto da piše tako lagano, onda kritika ima običaj kada kaže, ah, to je pisac koji piše laganu literaturu. Ne, on crpi tu, da kažemo, tradiciju francuskog filozofskog romana, on mu dodaje nešto aktuelno. I njega su često upoređivali sa Prustom, a da ja ne vidim tu neku veliku sličnost, možda u toj raspisanosti njegovoj, ali on kaže ja više volim Selina, i tako da, znači, odrastao je, obrazovan je na klasičnim francuskim romanima i to se osjeća to obrazovanje, ali je prilagodio jednom novom 21. veku kad mi tražimo nešto drugo od knjiga, ne samo preveliku filozofiju, preveliku ozbiljnost, možemo malo se i nasmejemo.
Da. Dragana, mnogo ti hvala. Mislim da smo dali divnu preporuku našim slušocima za čitanje. Ide jesen, loše vreme, taman da lepo provedu.
Ima puno knjiga njegovih ovdje.
E, upravo to, dosta je prevedeno. Hvala ti još jednom na ovim informacijama. Bila ovo Dragana Kovačević. Danas je 1. oktobar, to je dan kada i naša kuća, Radio Beograd, slavi svoj rođendan i tradicionalno u našoj kući održava se manifestacija dodele zlatnog mikrofona. Ona je upravo u toku i slušamo moju koleginicu Marinu Bajić. Marina?
Evo, ja sam morala da izađem iz kamene sale gde obično udeljujemo ove godišnje nagrade, međutim, meni je žao što ne možete da čujete upravo našu koleginicu Bilju Krstić, koja je jedna od obitnica zlatnog mikrofona koja nastupa sa Bistrikom. To su mogli i trenutno mogu slušalci drugog programa gde uvek uživo prenosimo, dakle, ovo dešavanje i svečane sale. Ja ću samo da kažem, pošto se program završava sada u 13 časova, da smo kao i svake godine, dakle, sada 96. rođendan, proslavili nosili i radnu i svečanu, a jedina je razlika što smo zbog ove aktualne epidemiološke situacije nosili maske i što smo imali manje gostiju nego inače. Naravno, prisutnima se obratio direktor Radio Beograda, najavio je novine koje nas čekaju. Dakle, Mila Nedić je pre svega istakao da će to biti priprema memografije u susret, dakle, 100. godišnjici, dakle, nas čeka za 4 godine i uvođenje još dva tematska kanala, govorio je glavni odgovorni urednik drugog programa Radoman Kanjevac, koji je najavio dve nove emisije, a kao što si ti najavila, ova godišnjica prošla je tradicionalno uz dodelu zlatnog mikrofona i nagrade Nedade Polo. Prvo da kažem da je ovo posebno priznanje zlatni mikrofon ove godine uručeno Bilji Krstić, muzičkoj umetnici i dugogodišnjoj urednici u muzičkoj redakciji prvog programa Radio Beograda, a još 4 godišnja priznanja zlatni mikrofon uručena su Snežani Bićanin sa Radio Beograda 2, Mirjani Blažić, dakle on, naše koleginice svi znaju je po emisiji urednici emisije Srpski na srpskom i autorki te emisije, urednici muzičke redakcije, urednici zabavnika i drugih emisija, zatim našem kolegu i kolegi iz tehnike Slobodanu Krstiću i kolegi iz fonoteke Zoranu Markoviću. Prvu nagradu Nada De Polo za kreativni doprinos radio izrazu ove godine dobila je Milana Milošević, ona je studentkinja doktorskih studija Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu. Drugu nagradu dobila je Anđela Milić, a treću Nikoleta Radulović, također studentkinja Fakulteta muzičkih umjetnosti. I da za kraj da kažem da ko želi da sluša prenos, to može da učini, dakle on je na našem sajtu, na linku za drugi program. Bilo je zanimljivo zato što je učestvovao i Gudečki kvartet Simfonijskog orkestra RTS.
Da, više informacija o svemu tome će biti i u našim narednim informativnim emisijama. Hvala Marini Bajića, pozdrav Snežani Pantović, to je već znak da ćemo čuti najnovije sportske informacije. S nestrpljenjem čekamo nastup Novaka Đokovića na Roland Garrosu. Pretpostavljam da je to jedna od tvojih tema. Snežka, izvoli.
Jeste, upravo tako. Ne samo Novaka, već i fudbalera Crvene zvezde koji će se večeras na Kipru boriti za ostanak u Evropi. Ali evo, ono što je aktuelnije i što bi možda za otprilike sat i 10 minuta trebalo da počne, jeste upravo duel Novaka Đokovića, a inače će trojica naših tenisera biti na Roland Garrosu. Novak u meču drugog kola u Parizu igra protiv Litvanca Rikardisa Berankisa i ovaj meč možete gledati u prenosu na RTS-u. Dušan Lajović će također u drugom kolu odmeriti snage sa Južnoafrikancem Kevinom Andersonom i Nikola Milojević se sastaje sa Alijažom Bedeneom iz Slovenije. U 14 časova i 5 minuta, kako sada stoji na sajtu Roland Garrosa, trebalo bi da počne meč Đoković-Berankis. Naš teniser naravno i ovaj duel ulazi kao apsolutni favorit i može se reći da i u ovom duelu apsolutno sve zavisi od njega i ukoliko bude igrao onako kako on zna da igra, neće imati problema da eliminiše Litvanca sa kojim se do sada sastajao dva puta i naravno oba puta bio vrlo ubedljiv. U 14 časova i 50 minuta također, dakle, mečevi drugog kola i oba će početi u to vreme između Lajovića i Andersona i Milojevića i Bedenea. Kao što smo rekli, fudbaleri Crvene zvezde igraće odlučujući meč za plasman u grupnu fazu Lige Evrope protiv Ararata, igraće ipak na Kipru i u slučaju da Crvena zvezda pobedi, jer mene uspela bi eto četvrtu godinu u nizu da učestvuje u grupnoj fazi nekog od evropskih takmičenja. Svaka utakmica je novo dokazivanje, siguran sam da će igrači biti i više nego inspirisani i motivisani da pokažu još jednom i potvrde da naš klub može da donese, može da učestvuje u evropskim takmičenjima, poručio je sportski direktor Crvene zvezde Mitar Markela. Inače, zbog ratnog sukoba između Jermenije i Azerbejdžana u Nagorno-Karabahu, utakmica je iz Jerevena, tako reći, u poslednji čas premeštena u Nikoziju. Duel između Ararata i Crvene zvezde počeće u 19 časova i svi oni koji vole sport, koji vole fudbal, posebno koji vole Crvenu zvezdu, možemo da ih obradujemo, eto i to će prenositi RTS. Dakle, 19 časova prenos je na prvom programu naše
televizije, a upravo da kažemo kada je reč o stadionu u Nikoziji, to je mesto gde je, nažalost, Crvena zvezda nedavno posle penala ispala od domaće Omonije, bilo je to treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, ispala iz nadmetanja za najelitnije evropsko takmičenje.
Prilike za popravni.
Jeste. I ako imamo vremena, još nešto samo kratko da najavimo, a zaista je reč o jednom neuobičajenom spektaklu i u njemu će mnogi zaista uživati. Večiti beogradski rivali Crvena zvezda i Partizan će u subotu posle 26 godina ponovo odmeriti snage, i to u boksu. A Bokserski savez Srbije održaće taj meč, odlučio se za otvoreni prostor i Trg Republike u Beogradu, i tako će se nekako oživeti taj neki spektakl. Pričaju ovi stariji iz 70. godina prošlog veka, kada je Tašmajdan bio zaista premali da primi sve poklonike ove plemenite veštine. Eto, dakle, u subotu posle 26 godina na Beogradskom trgu Republike bokserski spektakl.
Biće, očekujemo i lepo vreme. Najljepše hvala, Snežana Pantović nam je saopštila sve ove informacije. Hvala i vama na pažnji što ste ispratili ono što smo pripremili za današnje izdanje prepodnevnog magazina. Ton majstori su bili Aleksandar Kostić i Žarko Bovan, producenti Aleksandar Radović i Bojana Tufekđić. Ja sam Olivera Stajić. Hvala još jednom na pažnji i prijatan ostatak dana.